Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. დღეს 25 ნოემბერია, 4 შაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ბაშასე, სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა ადასტურებს, რომ წირძნისელი მოზარდების საქმის გამოძიება დაასრულა. ბომბეის თავდასხმაში 7 პირი ცნეს დამნაშავედ. აჰმადინეჟადი ვენესუელას სტუმრობს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ დღეს დაადასტურა, რომ 4 ტირძნისელი მოზარდის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაასრულა. პროკურატურის განცხადებაში, რომელიც სააგენტო რესმა გავრცელა, ნათქვამია, რომ გამოძიება ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო ჩენახვის და საზღვრის დარღვევის გამო მიმდინარეობდა. ამავე განცხადების თანახმად, 4-დან 1 არასრულწლოვანი სოფელ ხეიჩი ჩადანილ ქურდობაში წააჭმიტანილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურა აღნიშნავს, რომ საქართველოს 4 არასრულწლოვანი მოქალაქის საქმე არსებითი განხილვისთვის სასამართლოს გადაეცა. მოსკოვში აფხაზეთიდან დევნილი ედუარდ ღურცკაიას მკვლელობაში ეჭმიტანილი მილიციელის ანვარ იბრაჰიმოვისთვის პატიმრობის შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. არაფრიზელ მდგომარეობაში მყოფმა სამმა მილიციელმა ორ შაბათს სასტიკად სემა აფხაზეთიდან 2 დევნილი, რომელთაგან ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. მომხდარი ფაქტი ოფიციალურმა თბილისმა რუსეთში ქართველთა წინააღმდეგ ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ კიდევ ერთ დანაშაულად შეაფასა. ედუარდ ღურცკაიას საქართველოში გადმოსვენების ხარჯს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო დაფარავს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ინიციატივა გაიზიარა და დღეს ხელი მოაწერა მომავალი საარჩევნო კოდექსის იმ პუნქტებს, რომელიც მართველი პარტიის განცხადებით საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად შექმნილმა ჯგუფმა შეათანხმა. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის ინფორმაციით, შეთანხმების მონაწილე პარტიები კანონპროექტს მოამზადებენ. საკანონმდებლო პროცესი კი სავარაუდოდ ერთი თვის განმავლობაში დასრულდება. კუბლაშვილმა დღეს კვლავ აღნიშნა, რომ შეთანხმება მხოლოდ ალიანსის საქართველოსთვის ვერ მოხერხდა. თავის მხრივ ალიანსმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული NDI-ის ფორმატით მიმდინარე კონსულტაციებისას მის საარჩევნო პაკეტს მხარი მხოლოდ ორმა პარტიამ არ დაუჭირა, ნაციონალური მოძრაობის პაკეტს კი სამმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. პაკისტანში ანტიტერორისტულმა სასამართლომ 7 ეჭმიტანილი დამნაშავედ სცნო გასულ წელს ბომბეიში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში, რომელსაც 160-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. განსაშელები თავს არ სცნობდნენ დამნაშავედ 26 და 29 ნოემბერს მომხდარ რი თავდასხმის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ხუთშაბათს ინდოეთი თავდასხმის პირველი წლისთავის აღნიშვნისთვის ემზადება. ერთ-ერთი მთავარი ეჭმიტანილი უკვე სასამართლოს წინაშეა და მან დანაშაული აღიარა. პროკურორების განცხადებით მუჰამედ აჯმალ ამირ ყასაბი უშუალო თავდასხმელთაგან ერთადერთი პირია, რომელიც დღესაც ცოცხალია. საუდის არაბეთში მუსულმანების წმინდა ქალაქებში მექასა და მედინაში ჰაჯი დღეს 100,000-ობით მუსულმანმა დაიწყო. მექაში ყოველ წელს 2 მილიონზე მეტი მომლოცველი ჩადის ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. წელს სავარაუდოდ პილიგრიმთა რიცხვი ნაკლები იქნება ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების საფრთხის გამო. H1N1 ვირუსით უკვე 4 მომლოცველი გარდაიცვალა. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის პილიგრიმებს შორის დაავადების გავრცელების აღსაკვეთად. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ვენესუელას სტუმრობს და პრეზიდენტ უგო ჩავესთან მართავს მოლაპარაკებას. აჰმადინეჟადს და ჩავეს, ორ პოპულისტ და ანტიამერიკელ ლიდერს, ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირები აქვთ და ბოლო წლის განმავლობაში უკვე რამდენიმე შეხვედრა გამართეს. ვენესუელაში მცხოვრები ებრაელები აჰმადინეჟადის ვიზიტს პროტესტით შეხვდნენ და მას ბოროტი ადამიანი უწოდეს. ოპოზიციამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ჩავესისა და აჰმადინეჟადის ალიანს საშიშ უწოდებს. ვენესუელა მესამე და ბოლო ქვეყანაა, რომელსაც აჰმადინეჟადი მიმდინარე ვიზიტით სტუმრობს. მანამდე ის ბრაზილიაში და ბოლივიაში ჩავიდა და თავისი ქვეყნის ბირთულ პროგრამასთან მიმართებით მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მოიპოვა. დასავლეთის ქვეყნები შიშობენ, რომ ამ პროგრამით ირანი ბირთვული იარაღის შექმნის მისწრაფებას მიიღბავს. ერაყის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ქვეყნის სამხრეთით მდებარე შიიტურ ქალაქ ქარბალაში 2 ბომბი აფეთქდა, რასაც სუმცირე 24 ადამიანის დაშავება მოხდა. აფეთქებები რამდენიმე წუთის ინტერვალით მოხდა. ქარბალა, სადაც მნიშვნელოვანი რელიგიური ძეგლები მდებარეობს, რელიგიებს შორის ალადობის სიხშირით გამოირჩევა. რამდენიმე დღის შემდეგ სუნიტები და შიიტები 4-დღიანი დღესასწაულის ეიდ ელ ადჰას აღნიშნას იწყებენ. Такваў საქართველო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი განაგრძობს ვიზიტს მოსკოვში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შეხვდა. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იოცება, კარასინმა და ნოღაიძელმა ორი ქვეყნის პრობლემურ ურთიერთობაზე ოქტომბერში დაწყებული მსჯელობა განაგრძეს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსის ინფორმაციით დღეს საღამოს ზურაბ ნოღაიძელი მოსკოვში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუშაო ვიზიტით პარიზში გაემგზავრა. გრიგოლ ვაშაძის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კუშნერის შეხვედრის შემდეგ უსაფრთხოების სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდება. საქართველოში არსებულ ვითარებაზე ვილნიუსში საუბრებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელიც მონაწილეობას ბალტიის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაში მიიღებს. თბილისიდან გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც, რომელიც ლონდონში დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებს და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდება და გახსნის ბიზნეს ფორუმს, რომლის მიზანიც საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვაა.
Саломе Асатьянма მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ინფორმაციით, რომელიც ჩვენმა რადიომ ერთ-ერთი ცხინვალელი ჟურნალისტისგან მიიღო, 4 ტირძნისელი მოზარდის გათავისუფლება უკვე გადაწყვეტილი საკითხია.
მათ გაუშვებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი, ასე ვთქვათ, არალეგალური წყაროები მეუბნებიან, რომ მათ გაუშვებენ.
თუმცა ამ დროისთვის ტირძნისელი მოსავლები კვლავაც დაკავებული არიან. სეპარატიზმის პრობლემა შეეხება ინტერვიუს, რომელიც თბილისში ჩეხეთის დელეგაციის წევრ იარომილ შტეტინასთან ჩავწერეთ.
Грузия не нападает на каких-то соседов. Грузия, а грузинская армия оперировала.
Висобрат имасец ту рандомнада мосолотнели, ром საქართველოს ორი сепаратистული რეგიონის დამოუკიდებლობა კიდევ ერთმა სამხრეთ ამერიკულმა ქვეყანამ, ეკვადორმა აღიაროს. გამოეხმაურობით ქალთა მიმართ ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანიის დაწყებას. ის საქართველოშიც მიმდინარეობს.
პრობლემის მასშტაბი ვერაფრით ვერ დაიკლებდა, უბრალოდ პრობლემის აღიარების მასშტაბი გაიზარდა.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს ეკონომიკის ექსპერტები დავით ნარმანია და ირაკლი ლექვინაძე იმშელებენ საქართველოს ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. და ბოლოს ხოლკრულ პროგრამაში მუსიკა მისი ავტორი უმცროსი ბიტლსის ჯორჯ ჰარისონის შემოქმედებაზე გვიამბობს.
Alone in this world my not a couple this world of I only you keep my eyes open wide.
გადაცემას მარიამ ჭეურილი უძღვება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ დღეს დაადასტურა, რომ 4 ტირძნისელი მოზარდის წინააღმდეგ აღცრული სისხლის ამართლის საქმის გამოძიება დასრულდა და განსახილველად სასამართლოს გადასცა. სასამართლო პროცესის თარიღი ჯერ უცნობია, ამასთან ცნობილია, რომ ამ კვირაში საქართველოში ჩავა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი, რომელიც ახლახან საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი მინაშვილმა უმოქმედებაში დაადანაშაულა და ეჭვი გამოთქვა რუსეთთან მისი გარკვეული კავშირის გამო. აქ უნდა ითქვას, რომ ამ შეფასებამ, როგორც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისის, ისე საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს უკმაყოფილება გამოიწვია. ახლა კი ტირძნისელი მოსარდების გათავისუფლების იმედს საქართველოს ხელისუფლება, ყოველ შემთხვევაში შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია, სწორედ ჰამარბერგის ვიზიტს უკავშირებს. თემას გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგცობს.
4 ნოემბერს დაკავებული ტირძნისელი მოზარდების შესახებ ცხინვალიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურატურამ გამოძიება დაასრულა და საქმე განსახილველად მალე სასამართლოს გადაეცემა. არასრულწლოვანების გათავისუფლება გადაწყვეტილია. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ცხინვალელმა ჟურნალისტმა თემურ ცხურბაითიმ მიაწოდა.
მათ გაუშვებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემი, ასე ვთქვათ, არალეგალური წყაროები მეუბნებიან, რომ მათ გაუშვებენ.
კოკოიტის ხელისუფლებას მოზარდების გათავისუფლებისკენ ცხინვალის არასამთავრობო სექტორიც მოუწოდებს. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლირა ცხოვრებოა მიიჩნევს, რომ დირძნისელი მოზარდები ქართულმა მხარემ პროვოკაციისთვის გამოიყენა.
ფიქრობ, ეს საკმაოდ დიდი პროვოკაცია, რომელსაც ჩვენი მხარე დელიკატურად უნდა გამოხმაურებოდა. პირადად მე ეს საქმე შევისწავლე და ფიქრობ, რომ მოზარდები სპეციალურად გამოგზავნეს. ბავშვები შესაძლოა ნაღმზე აფეთქებულიყვნენ, რაც დიდ აჟიოტაჟს გამოიწვევდა. მე რომ მაგალითად ოსური მხარის ადგილას ვიყო, ჩემ მთელ მსოფლიოში ავტეხდი განგაშს, რომ ბავშვებს იყენებენ და შემდეგ მათ მაშინვე გავათავისუფლებდი. ის რაც ხდება, არ ეპატიებათ არც ოსებს, არც ქართველებს და არც არავის. ის რომ ბავშვებს ბინძური თამაშისთვის იყენებენ და ისინი ციხეში შედან. აქ რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არსებობს.
ქართული მხარე მოზარდების გათავისუფლების თარიღის შესახებ კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობს. გორში მხოლოდ ის იციან, რომ გამოძიება დასრულდა და სასამართლო პროცესი მალე დაინიშნება. შიდა ქართლის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი იმეც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან თომას ჰამარბერგთან შეხვედრაზე ამყარებს, რომელიც გორში კვირას ჩამოვა. ვარძელაშვილის თქმით, ჰამარბერგი ცხინვალში აპირებს ჩასვლას.
ჯერჯერობით ახალი გარდა იმისა, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს გამოძიება დასრულებული არის და რამოდენიმე დღეში ბავშვებს სასამართლოდან წარდგებიან, ამეთი არაფერი არ არის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კვირას მომხდარი შეხვედრა ჰამერბერგთან, ამიტომაც პირველი საკითხი აუცილებლად ამ ბავშვების გათავისუფლება იქნება. ნახოთ რა შედეგი მოყვება ამ ვიზიტს, იმიტომ რომ რამდენად პროცენტი ცნობილია, ჰამერბერგი აპირებს ფინალში შესვლას და ბავშვების მიმახულებას.
დირძნისელი მოზარდების გარდა ცხინვალის ციხეში კიდევ 10-მდე საქართველოს მოქალაქე რჩება, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება აქვთ წაღენებული. ოსური მხარე როგორც ერთი მეორე მხარეს დაკავებულების გაცვლას პრინციპით ყველა ყველაზე ითხოვს, თუმცა ამ საკითხზე მხარეებს შორის მოლაპარაკებები ჯერ არ დაწყებულა.
იუწება გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. როგორც ითქვა მალე საქართველოში ჩავა ევროსაბჭოს კომისარი თომას ამარბერგი, ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც ერთ ვიზიტს ეხება. საქართველოში სტუმრობს ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მსოფლიოში დემოკრატიის განვითარების მხარდამჭერი კომიტეტის დელეგაცია, რომლის ერთ-ერთ წევრს იარომირ შტეტინას ეხო კავკასას მთავარი რედაქტორი ანდრეი ბაბიცკი ტელეფონით დაუკავშირდა და საქართველოში სტუმრობის მიზეზებზე, რუსეთ-საქართველოს ომისა და საქართველოს საშინაო პრობლემების შესახებ რამდენიმე კითხვა დაუსვა. რა მიზნით ჩავიდა სენატის დელეგაცია საქართველოში? ასეთი იყო ანდრეი ბაბიცკის პირველი შეკითხვა.
В принципе, главная цель нашей поездки была информировать оппозицию.
Ченистумровის მთავარი მიზეზი იყო რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით ჩეხეთის პარლამენტის პოზიციის მიწოდება. რამდენადაც ჩეხეთის პარლამენტის სენატმა უკვე მიიღო ორი დადგენილება და მკაფიოდ გამოხატა უარყოფითი პოზიცია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის გამო.
А отношение ваше может
Да როგორია თქვენი შესაძლოა პირადი დამოკიდებულება ევროპის კავშირის საგანგებო კომისიის მოხსენებისადმი, სადაც გასული წლის აგვისტოს მოვლენებზე პასუხისგებლობა ასევე ეკისრება თბილისს.
Также и над Тбилиси.
Я, конечно, читал вот этот доклад комиссии.
Я, конечно, უნდა წავიკითხე კომისიის მოხსენება. სამწუხაროდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა, მათ შორის ჩეხეთშიც, გამოარჩიეს ამ მოხსენების მხოლოდ ერთი პუნქტი, რომ გასული წლის 7 აგვისტოს ღამით ცეცხლი ქართველებმა გახსნეს. ეს რა თქმა უნდა სიმართლეა, მაგრამ ომი დაიწყო გაცილებით ადრე, 90-იანი წლების დასაწყისში. და აგვისტოში ქართველების მიერ გაცემული საომარი პასუხი იყო რეაქცია რუსეთის 58 არმიის ყოფნაზე როკის გვირაბში. რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ ორმხრივ დანაშაულს, შეუძლებელია ამის მიღება. რა ორმხრივ დანაშაულზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, თუ კი დიდი სახელმწიფო, ისეთი უზარმაზარი ძალა, როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის არმია, თავს დაესხმება патара дамоукидебел ქვეყანას
нападёт маленькую независимую страну.
А вот многие критики Грузии утверждают, что
Бევრი კრიტიკოსი ამტკიცებს, რომ საქართველო თავის მცირე მეზობლებთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთანაც ანალოგიურად იქცევა, როცა თავს ესხმის მათ. თქვენი აზრით არის ამ ბრალდებებში რაციონალური მარცვალი?
Есть, на ваш взгляд, рациональное зерно в этих обвинениях?
Там ничего рационального нет. Грузия не нападает на каких-то соседов.
Грузия рационалური ამ ბრალდებებში არ არის. საქართველოს არანაირ მეზობლებს არ ისმის. საქართველოს მთავრობა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედებდა. უმეტეს არ შეიძლება სამხრეთ ოსეთსა და კოსოვოში შეხვედრილი ვითარებების შედარება. როგორც ამას რუსეთი აკეთებს. კოსოვოში ბელგრადის ხელისუფლებას უნდა 1.8 მილიონი ალბანელის განდევნა. საქართველო კი არასოდეს არანაირად არ ცდილა სამხრეთი ოსეთიდან რუსების განდევნას.
Грузия никаким образом не стремилась изгнать осетин из Южной Осетии. Это огромная разница.
Амбопс Яромир Штетина, Чехетис Республикис парламентис, Мсоплёчи демократиис ганвитарабис мхардамчари комитетис делегациис цеври, эс делегация сакартвелоши стумробс. Штетинас рандомме шекитхвит мимарта Эхо Кавказас мтаварма редакторма Андрей Бабицким. Лапаракопс радио тависуфлеба Тбилиси 18 саати да 15 цутия ганвакцовт гадацемас. Роце сектемберши Венесуэлис президентма Уго Чавесма самхрет Осетиса да Абхазетис дамокидеблоба агиара. Тави ичина шекитхвам гаимеорэбта ту ара ам набичс латинури америкис кидэв ромелиме кваана. Медиаши гамочта вараудеби ром эс шесасула Чавесис ахло мокавширас. Эквадорис президент Рафаэл Кориас гаэкетебина. Рамденат реалурия эс варауди. Ама Саломе Асатианисган шевитхот.
Октомбрис болос Эквадорис президенти Рафаэл Кориа Москвас эцвия. Согадат эс Эквадорис лидерис пирвели визити иго Русетчи. Москвоში ყოფნისას კორეამ განაცხადა, რომ ეკვადორი აპირებს განეხილოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების პერსპექტივა. კორეას ვიზიტიდან მალე რუსეთის ყოველდღიურ გაზეთ კომერსანტში დაიწერა, რომ კორეა ამ ნაბიჯს მალე გადადგამს. ამ ამბავს მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხდა. ამის შესახებ საკუთრივ ეკვადორის მედიაში ციტყვა. თუმცა ეკვადორის ელჩი რუსეთში, პატრიციო ჩავესი, აცხადებს, რომ მოსკოვში ვიზიტისას აღიარების საკითხი განხილული არ ყოფილა.
En la visita presidencial en ningún momento ni en ninguna instancia
პრეზიდენტის ვიზიტის დროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხი არც ერთ მომენტში, არც ერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა განხილული. თუმცა პრეზიდენტ კორეას პრესკონფერენციაზე დაუსვე შეკითხვა ეკვადორის პოზიციაზე ორი სეპარატისტული რეგიონის აღიარების საკითხის მიმართ. პრეზიდენტმა ახსნა, რომ ეს საკითხი არც ვიზიტამდე, არც ვიზიტის დროს და არც მის შემდეგ არც ერთ მხარეს არ განუხილია. თუმცა ცხადია, ეს ძალიან ფაქიზი საკითხია და თუ კი მოვა დრო, როცა მხარეები მის განხილვა შეუდგებიან, ერთადერთი რამ, რაც ეკვადორმა უნდა გააკეთოს, საკითხის ანალიზი იქნება. შედეგის მიმართ წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულების გარეშე.
მოლოდინი, რომ ეკვადორი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას მალე აღიარებს, ელჩის აზრით, მედიაში გაჩენილი მითქმა-მოთქმის შედეგია.
No se olvide que la prensa tiene que vender su información y vender sus periódicos.
არ დაგავიწყდეთ, რომ მედიას კლავაც სჭირდება გაყიდოს ინფორმაცია, გაყიდოს გაზეთები. ამისათვის კი სამწუხაროდ მას როგორც წესი ისეთი ახალი ამბები შექმნა ესაჭიროება, რომლებიც მოლოდინზე იქნება დაფუძნებული. ეს ამბები ინფორმაციის რეალური წყაროსგან კი არა, გაზეთების გაყიდვის საჭიროებისგან მომდინარეობს ხოლმე.
მაგრამ ელჩის მიერ გამოთქმულ შეხედულებებს ეჭვით უყურებს ეკვადორის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის აკადემიური დირექტორი ფრენკლინ ბარიგა, რომელიც ამავდროულად ყოველდღიურ გაზეთ ორასთანაც თანამშრომლობს.
Esa es la versión oficial.
ეს ოფიციალური ვერსიაა. სინამდვილეში არავინ იცის განიხილეს თუ არა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების საკითხი. ასეა თუ ისე, ჩვენ მოვლენების განვითარებას ველოდებით. ვნახოთ რა მოხდება. მე ეს ნამდვილად მაღელვებს, იმიტომ რომ ვენესუელამ და ნიკარაგუამ უკვე დაუჭირეს მხარი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. მიჩნდება შეკითხვა, ამჯერად რა შეუშლის ხელს პრეზიდენტ კორეას, რომ მათ ნაბიჯებს მისდიოს?
Chávez va a seguir, no va a seguir esa línea? Pregunto.
თუმცა ასეთი ხელის შემშლელი ფაქტორი არსებობს. ეკვადორს თავად აქვს სეპარატიზმთან დაკავშირებული პრობლემა. ქვეყნის ყველაზე დიდ ქალაქ გუაიაკილში ხშირად ისმის მოწოდებები ავტონომიის მოპოვების და გამოყოფისგანაც კი. საპორტო ქალაქი გუაიაკილი ლანდშაფტით განსხვავდება ქვეყნის დანარჩენი მთიანი ტერიტორიისგან. ამის გამო ქალაქის ისტორია დიდწილად განსხვავდება ქვეყნის დედაქალაქის კიტოს წარსულისგან. ეკვადორელი ისტორიკოსი და ლათინური ამერიკისა და კარიბის კუნძულების ისტორიკოსთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ხუან პასი მინიო თვლის, რომ გუაიაკილის ფაქტორმა შესაძლოა მართლაც იქონიოს გავლენა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით ეკვადორის გადაწყვეტილებაზე.
No es una corriente fuerte, es una corriente débil.
Guayaquilis separatistuli mozraoba განსაკუთრებული სიძლიერით არ გამოირჩევა. Ეს სუსტი მოძრაობაა. Არსებობს ფრაქცია, რომელიც ქალაქის გამოყოფის იდეას მისდევს და აცხადებს, რომ ეს ისტორიული საკითხია, რომელიც 1820 წელს ეკვადორის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვებას უკავშირდება. Მაგრამ ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. Მე იმ ისტორიკოსებს შორის ვარ, ვინც მწვავედ აკრიტიკებს ამ სეპარატისტულ არგუმენტაციას, იმიტომ რომ მას არანაირი ისტორიული საფუძველი არ აქვს. Და მეტიც, არც ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობს. Guayaquilში ვერ შეხვდებით სეპარატისტული იდეის სახალხო ან სოციალურ მხარდაჭერას, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის გარკვეული ელიტა ამას ფართოდ გავრცელებულ განცდად ასაღებს. Მაგრამ ეს გარემოება არსებობს და ცხადია, სხვა ქვეყნებში არსებული სეპარატიზმის აღიარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში პრეზიდენტმა კურიამ მისივე ქვეყანაში არსებული ვითარება უნდა გაითვალისწინოს.
Უკვე თავისთავად ის გარემოება, რომ ეკვადორის მხრიდან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების შესაძლებლობა არსებობს, პოსტსაბჭოთა გეოპოლიტიკაში ლათინური ამერიკის მზარდ ჩართულობაზე მიუთითებს. Როგორც ისტორიკოსმა ხუან პასიმინიომ გვითხრა, ამის მთავარი მიზეზი არ არის რუსეთთან ურთიერთობის გამტკიცება. ისტორიკოსის აზრით, ამ გარემოებას უწინარესად განაპირობებს რეგიონში შეერთებული შტატების ტრადიციული ჩართულობის მიმართ წინააღმდეგობის განცდა. რუსეთმა ნელ-ნელა გაამყარა კავშირები ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთა ჯგუფთან. ამ ჯგუფს სათავეში ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი უდგას. მასში ასევე შედიან კუბის, ეკვადორისა და ბოლივიის მემარცხენე ლიდერები. მაშინ, როცა ეკვადორი ფიქრობს, აღიაროს თუ არა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებისგან, მათ შორის ვენესუელის მოკავშირეებისგან, ამ ნაბიჯის გადადგმა მოსალოდნელი არ არის. კუბის მიერ უკანასკნელ წლებში გატარებული პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა მოწმობს, რომ პრეზიდენტი რაულ კასტრო ასეთი ნაბიჯისგან თავს შეიკავებს. ბოლივიას, რომელსაც სათავეში ჩავესის ახლო მოკავშირე ევო მორალესი უდგას, თავად აქვს სეპარატიზმთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები. ამ ვარაუდს ანალიტიკოსი და ჟურნალისტი ფრენკლინ ბარიგაც ეთანხმება.
No es difícil que en algún momento
რთული არ არის იმის წარმოდგენა, რომ ეკვადორი აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს მხარს დაუჭერს. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შესაძლებლობის უგულებელ ყოფა არ შეიძლება. რაც შეეხება ლათინური ამერიკის დანარჩენი ქვეყნების მიერ მათ აღიარებას, ეს არ ამგონია მოხდეს.
ამბობს ფრენკლინ ბარიგა, ეკვადორელი ანალიტიკოსი და ჟურნალისტი. ეკვადორის მხრიდან საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების შესაძლებლობაზე სალომე ასათიანმა მოგვითხრო. თბილისში 18 საათი და 22 წუთია, ჩვენ ახლა თბილისს მივაშურებთ. ერთი ანონსის შემდეგ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების უმრავლესობამ ხელმოწერით დაადასტურა სურვილი, რომ ძალაში დარჩეს 9-თვიანი მუშაობის შედეგად მიღწეული შეთანხმებები. ნაციონალურმა მოძრაობამ დოკუმენტს ხელი დღეს, 25 ნოემბერს მოაწერა. მართული პარტია მიიჩნევს, რომ შეთანხმებული საკითხები აუცილებლად უნდა შევიდეს კანონპროექტში, რომელსაც ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლები იმუშავებენ. პროცესს არ უერთდება ალიანსი საქართველოსთვის, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას მუშაობის ძველ ფორმატში NDI-ის ოფისში გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. ამის აუცილებლობას საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის სხვა პოლიტიკური ძალებიც ხედავენ, თუმცა მართველი გუნდი ძველებური შეხვედრების რესურს ამოწურულად მიიჩნევს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
შეთანხმებული პუნქტების ზალაში დატოვების დოკუმენტს 25 ნოემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით პავლე კუბლაშვილმა მოაწერა ხელი და იქვე განმარტა შემდგომი ნაბიჯიც.
ამის შემდეგ უკვე პროცესსაც უკვე საკანონმდებლო ჭერში ჩვენ მომზადებთ კანონპროექტს იმ პარტიებთან ერთად, რომლებიც შეთანხმების მონაწილენი არიან და შესაბამისად საკანონმდებლო პროცესი უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში ალბათ დასრულდება.
დოკუმენტზე ხელმოწერა ეროვნო-დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის ოფისში შედგა, სწორედ იქ, სადაც საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები იმართებოდა. თუმცა 18 ნოემბერს მართველმა გუნდმა პროცესის ძველ ფორმატში გაგრძელების რესურსი ამოწურულად ცნო და ინტერპარტიული ჯგუფის პოლიტიკურ ძალებს ინდივიდუალური კონსულტაციებისკენ მოუწოდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო ის ფაქტი, რომ გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის მხარი არ დაუჭირა თბილისის მერის არჩევისთვის 30%-იანი ბარიერის ლიდერის დაწესების წინადადებას. იმ დღეს მართველმა პარტიამ ალიანსი საქართველოსთვის დესტრუქციულობაში დაადანაშაულა, თუმცა ალიანსი ამგვარ შეფასებას არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ ეს ხელისუფლებამ გაიჯახუნა კარი და აღარ მოინდომა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული მუშაობის გაგრძელება. ალიანსი საქართველოსთვის მართველ გუნდს სამუშაო მაგიდასთან დაბრუნებისკენ მოუწოდებს და თვლის, რომ შეხვედრები ისევ NDI-ის ოფისში უნდა გაგრძელდეს და თუ მაინც მართველი პარტია სხვა გზას აერჩევს და კანონ პროექტზე მუშაობას მაგალითად პარლამენტში შეუდგება, ალიანსი პროცესს არ შეუერთდება. როგორც გაერთიანების წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, სამომავლო გეგმები და მათ შორის მაისის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი იმ მუშაობის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, რომელიც ხელისუფლებამ მათ გარეშე გადაწყვიტა.
ამასთან დაკავშირებით ძალიან ნაცნობ პოზიციას დავაფიქსირეთ, როდესაც იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული კანონმდებლობის და გარემო ცვლილებებთან დაკავშირებით. საზოგადოებას ხალხთან ერთად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დონეზე. ჩვენ არ გაურბივართ პასუხისგებლობას ახლა. ჩვენ ვფიქრობ, გარემო ცვლილება არის მნიშვნელოვანი, რეალურად არჩევნები ჩატარდეს ქვეყანაში ობიექტური და სამართლიანი და დემოკრატიული.
თუმცა აბაშიძე იმედოვნებს, რომ საქმე აქამდე არ მივა, ხელისუფლება გადაწყვეტილებას გადახედავს და საარჩევნო ჯგუფის მუშაობას დაუბრუნდება. სხვადასხვა მუშაობის ძველებურად NDI-ის ოფისში გაგრძელების აუცილებლობას სხვა პოლიტიკური ძალებიც ხედავენ, მათ შორის ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ეკუთვნოდა ინიციატივა უკვე მიღწეული შეთანხმებების ხელმოწერით დადასტურებასთან დაკავშირებით. პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა ამბობს, რომ ძველი ფორმატი აუცილებლად უნდა განახლდეს.
ჩვენ ითხოვნა იყოს სწორედ NDI-ის ხელმძღვანელისადმი, რომ მან ხელი შეუწყოს ათა ამ სამუშაო ჯგუფმა განაახლოს მუშაობა და ყველა ის სამუშაო, რომელიც საბოლოოდ კოდექსის გაჯანსაღებისთვის არის საჭირო, ამ ფორმატში აუცილებლად განახლდეს და ჩატარდეს.
საარჩევნო კოდექსი მხოლოდ თვითმართველობის არჩევნებს არ გულისხმობს და ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებული შეუთანხმებლობის გამო არ უნდა შეწყდეს საერთო პროცესი, რომელმაც საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების სპეციფიკაც უნდა განსაზღვროს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ინტერპარტიული ჯგუფის კიდევ ერთი წარმომადგენელი მრეწველთა პარტიის ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე. ის თვლის, რომ შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს და თუ არა NDI-ის ოფისში, მაშინ მუშაობა რომელიმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე უნდა წარიმართოს. ყოველ შემთხვევაში, არა პარლამენტში და არა რომელიმე პარტიის ოფისში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ჩვენი რუსულენოვანი გადაცემა 2 საათზე დაიწყება, ახლა კი ქართულენოვან გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას 24 საათით ვიწყებთ, რომელიც პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით რუსეთი, სომხეთი, საქართველო. სტატიაში დასმულია შეკითხვა, სჭირდება თუ არა საქართველოს ლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნა. ამ კითხვაზე პასუხს დიდი ადგილი ეთმობა ავტორი აღწერს გეოპოლიტიკურ სიტუაციას რეგიონში, ყვება ლარსის გადაკეტვის და მისი გახსნის ისტორიას, მიმოიხილავს სომხეთის პრობლემებს, მდგომარეობას ჯავახეთში და სტეფანწმინდის რაიონში და ასკვნის ლარსის გახსნის ფორსირება ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს, ისე დასავლეთის სტრატეგიულ ინტერესებს. ხოლო ხელისუფლების მზაობა ლარსის გახსნისათვის მიგვითითებს საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით უცნობი სერიოზული საგარეო პოლიტიკური არგუმენტების არსებობაზე. თუ ასეა, გახსნის მომხრეების არგუმენტების მოსმენის იმედიც მაქვსო, წერს ავტორი 24 საათში. ამავე გაზეთში ნახავთ პრესომბუდსმენის სვეტს, სადაც ავტორი უკრაინულ სატელევიზიო შოუთი შთაგონებული, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოდიოდა, საქართველოს მასშტაბებზე და ამის მნიშვნელობა თუ უმნიშვნელობაზე მსჯელობს. განსხვავებულად აღიქვა შოუ საქართველოს რესპუბლიკის ავტორმა, რომლის სტატიის სახელწოდებაცა „გაშოლტვა შუსტერულად, მაგრამ არა სულ შტერულად“. გაზეთი წერს, შუსტერის შაბათის შოუ საჯალათო კუნც დაემსგავსა. უკრაინელები მათთვის უცხო ქვეყნის პრეზიდენტს ისე უმოწყალოდ შოლტავდნენ, რომ მხოლოდ ტყლაშუნი და გაშოლტილის ყვირილი ისმოდა, რომელიც კბილებითაც და ფრჩხილებითაც ებღაუჭებოდა მირაშსო. სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ნახავთ. ვერსიაში წაიკითხავთ ვრცელ სტატიას სათაურით „ვინ რამდენი მილიონი დაკარგა ფინანსური კრიზისის დროს“. გაზეთი წერს, ეკონომიკის ექსპერტების დახმარებით მილიონერი ქართველების ათეული შევადგინეთ და მათივე დახმარებით იმის დადგენაც ვცადეთ, ვინ და როგორ იზარალა ფინანსურ კრიზისშიო. გაზეთი არასახერებს ექსპერტების ვინაობას, არც იმასერს თუ როგორ დათვალეს, ვის რამდენი მილიონი აქვს და ვინ რამდენი დაკარგა. ისე გაზეთი იუწყება ყველაზე მდიდარ ქართველებს, სათავეში ბიძინა ივანიშვილი უდგას, მეორეზეა გია ჯოხთაბერიძე, მესამეზე კი კახა ბენდუქიძეო. სტატიას ვერსიაში ნახავთ. Резонанси წერს პოლიცია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ჩხრეკის უფლებას აძლევენ და კანონით პატრულს რეიდისას მოქალაქეების და მანქანების გაჩხრეკა შეეძლებაო. Резонанси ამატებს მთავრობა აცხადებს ცვლილება მხოლოდ ინვალიდი დამნაშავის დაკავების პროცედურას შეეხება და ოპოზიციის შიში რომ პოლიცია ამ უფლებას პოლიტიკური დევნისთვის გამოიყენებს გაუგებარიაო. Газета დაწვრილებით აღწერს თუ რა ცვლილებები შედის კანონში და მოსალოდნელ შედეგებზეც ლაპარაკობს. სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ.
Нико Неркадзе მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ამასობაში თბილისში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
Სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ დღეს დაადასტურა, რომ 4 ტირძნისელი მოზარდის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაასრულა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურა აღნიშნავს, რომ 4 არასრულწლოვანი მოქალაქის საქმე არსებითი განხილვისთვის სასამართლოს გადაეცა. Moskovში აფხაზეთიდან დევნილი ედუარდ ღურცკაიას მკვლელობაში შეჭმიტანილი მილიციელის ანვარ იბრაჰიმოვისთვის პატიმრობის შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმშელებს. არაფრეზელ მდგომარეობაში მყოფმა სამმა მილიციელმა ორშაბათ სასტიკად სცემა აფხაზეთიდან ორი დევნილი, რომელთაგან ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. Национальному мозровом Эронул демократиული партиის ინიციატივა გაიზიარა და დღეს ხელი მოაწერა მომავალი საარჩევნო კოდექსის იმ პუნქტებს, რომელიც მართველი პარტიის განცხადებით საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად შექმნილმა ჯგუფმა შეათანხმა. Пакистанში ანტიტერორისტულმა სასამართლომ 7 ეჭმიტანილი დამნაშავეს გასულ წელს ბომბეიში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში, რომელსაც 160-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. განსაშელები თავს არ ცნობდნენ დამნაშავედ მომხდარი თავდასხმის ორგანიზებისა და განხორციელებაში. Саудис арабетчи мусульманების წმინდა ქალაქებში მექასა და მედინაში ჰაჯი დღეს 100,000-ობით მუსულმანმა დაიწყო. მექაში ყოველ წელს 2 მილიონზე მეტი მომლოცველი ჩადის ჰაჯი მონაწილეობის მისაღებად. წელს სავარაუდოდ პილიგრიმთა რიცხვი ნაკლები იქნება ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების საფრთხის გამო. H1N1 ვირუსით უკვე 4 მომლოცველი გარდაიცვალა. Иранის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ვენესუელას სტუმრობს და პრეზიდენტ უგო ჩავესთან მართავს მოლაპარაკებას. აჰმადინეჟადს და ჩავეს, ორ პოპულისტ და ანტიამერიკელ ლიდერს ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირები აქვთ და ბოლო წლების განმავლობაში უკვე რამდენიმე შეხვედრა გამართეს. ვენესუელა მესამედ ბოლო ქვეყანა, რომელსაც აჰმადინეჟადი მიმდინარე ვიზიტით სტუმრობს, მანამდე ის ბრაზილიაში და ბოლივიაში იმყოფებოდა. Ერაყის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ქვეყნის სამხრეთით მდებარე შიიტურ ქალაქ ქარბალაში ორი ბომბი აფეთქდა, რასაც სამცირე 24 ადამიანის დაშავება მოხდა. აფეთქებები რამდენიმე წუთის ინტერვალით მოხდა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძე განაგრძობს ვიზიტს მოსკოვში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შეხვდა. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეუწყება კარასინმა და ნოღაიძემ ორი ქვეყნის პრობლემურ ურთიერთობაზე ოქტომბერში დაწყებული მსჯელობა განაგრძეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუშაო ვიზიტით პარიზში გაემგზავრა. თბილისიდან გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც, რომელიც ლონდონში დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებს და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდება.
Саломе Асатьянисаგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თბილისში 18 საათი და 32 წუთია.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საქართველოს პარლამენტი 2009 წლის ბიუჯეტის შესწორებებს და 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტს ერთდროულად განიხილავს. ემუქრება თუ არა წლევანდელ ბიუჯეტს სეკვესტრი და რით იქნება გამორჩეული მომავალ წელს ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი. ამის თაობაზე ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი დავით ნარმანია და საქმიანი ინფორმაციის სააგენტო ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგის ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე ისაუბრებენ. სადისკუსიო მაგიდას ჩვენი კოლეგა რევა საყევარიშვილი გაუძღვება.
ზე გადავიდოდეთ, ალბათ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ იმ ცვლილებებსა და დამატებებზე, რომლებსაც აუცილებლად განიცდის 2009 წლის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი. მისი შესწორებული ვარიანტი უკვე შესულია პარლამენტში და გამოიწვია კიდეც სერიოზული ჯაბაასი. ბატონ დავით, პირველ თქვენ დაგისვამთ ამ შეკითხვას, რამდენად იზიარებთ და რომელი ფლანგის პოზიციას იზიარებთ 2009 წლის ბიუჯეტის შესწორებული ვარიანტი ეს არის? მხოლოდ მისი კორექცია თუ აქ მართლა შეიძლება უკვე ლაპარაკი იმაზე, რომ რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი სეკვესტრირებას განიცდის?
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ტენდენციები, რომლებიც ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში 2009 წელს აბსოლუტურად შემობრუნდა, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ როდესაც რომელსაც წინაწლებში წლის ბოლოს ან ნოემბერში ან დეკემბერში ბიუჯეტში ცვლილება ხორციელდებოდა, ეს ძირითადად ორ რამესთან იყო დაკავშირებული. პირველი ის, რომ უფრო მეტი შემოსავლების აკუმულირება ხდებოდა, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი, და შემოსავლითი ნაწილი იზრდებოდა ბიუჯეტისა, რომელსაც ადეკვატურად მოყვებოდა შემდგომ ხარჯვითი ნაწილის გაზრდა. განსაკუთრებით როდესაც დეკემბრის ბოლოს ხორციელდებოდა ესეთი ცვლილებები, ეს იმას ნიშნავდა, რომ უკვე შემოსავლების კანონმდებლობის საფუძველზე გაწერა ხდებოდა, და შესაბამისად სხვადასხვა მხარჯებ დაწესებულებებზე ხდებოდა ხარჯების გადანაწილება, რომლებიც ვერ ასწრებდნენ ამ ხარჯების ათვისებას წლის ბოლოს, რადგანაც ტენდერებს ვერ ატარებდნენ, დროში ვერ ესწრებოდა და ასე შემდეგ. ამდენად ეს გადადიოდა გარდამავალ ნაშთად მომდევნო წლის ბიუჯეტში. წელს საპირისპირო სიტუაცია გვაქვს, ნაცვლად ზრდისა ბიუჯეტის გარკვეული შემოსავლების კორექტირება ხდება, ანუ შეიძლება ამას თუ კორექტულად გამოვიყენებ ტერმინს კორექტირება დავარქვათ, მაგრამ კორექტირება შეიძლება ვიხმაროთ როგორც ზრდის, ასევე შემცირების თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში შემცირებასთან გვაქვს საქმე, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა სეკვესტრებული. ჩვენი დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ტერმინ სეკვესტრს არ ცნობს. ამდენად ხდება გარკვეული ტიპის შემოსავლების შემცირება ბიუჯეტში, რომელსაც რამოდენიმე მთავარი საფუძველი უდევს. პირველი ის არის, რომ ეკონომიკური აქტივობა ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანწილად შემცირებული. შემცირებული არის შესაბამისად საგადასახადო შემოსავლები, და სწორედ საგადასახადო შემოსავლების გეგმის შემცირებას, უფრო სწორედ მისაღები საგადასახადო შემოსავლების მოცულობის შემცირებას უკავშირდება ბიუჯეტის შემოსავლების შეკვეცა. რაც შეეხება გრანტების, საერთაშორისო დახმარებების ნაწილს, ეს ნაწილი ძირითადად სრულდება იმიტომ, რომ დაპირებული იყვნენ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და ქვეყნები ამ მხარდაჭერას საქართველოს, და ეს მხარდაჭერით გათვალისწინებული საფინანსო რესურსები ეტაპობრივად მოდის და წლის ბოლომდე კიდევ არის მისაღები. თუმცა საგადასახადო შემოსავლების გეგმის თვალსაზრისით მიხვდა ფინანსთა სამინისტროს და ქვეყნის მთავრობაც, რომ პერსპექტივა შედარებით ნაკლებია, იმდენად რამდენადაც რესურსი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ამოწურულია გადასახადო ხადებისა, პლუს გამკაცრებული ადმინისტრების მექანიზმები გამოიყენა ფინანსთა სამინისტრომ და შემოსავლების სამსახურმა ბოლო პერიოდში. ეს რესურსი ძნელნელა იწურება, აქედან გამომდინარე რეალურად აუცილებელი ხდება ბიუჯეტის შემოსავლების შემცირება.
ბოდნერეგლი, თქვენთან იგივე შეკითხვა, მართლაც რა ხდება ეს უბრალოდ კორექცია, რომელიც ჩვეულებრივი პროცესია საბიუჯეტო პოლიტიკაში, თუ მართლაც ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ უკვე სერიოზულად უნდა ვილაპარაკოთ მის ბიუჯეტის სეკვესტრებაზე?
იახ, ბატონო დავითმა, პრინციპში საკმაოდ კარგად ისაუბრა იმ ტენდენციებზე, რომლებიც ამ ეტაპზე ჩვენს ქვეყანაში ფიქსირდება. განსაკუთრებით ეს ტენდენციები შეცვლილია ომის შემდეგ, და ერთ ფაქტს მოვიყვან უბრალოდ, რომ ბიუჯეტში ჯერ კიდევ ზაფხულის პერიოდში იყო საუბრები, რომ იქნებოდა წლის ბოლოს გარკვეული პრობლემები. დღეს ეს ფაქტი გარკვეულ წილად შეიძლება გავამყაროთ იმ ფაქტებით, რომელიც ხდება ბიზნესის სექტორში, დაწყებული მსხვილი ბიზნესიდან, დამთავრებული წვრილი ბიზნესით, და ელემენტარულად ბაზრობებზე, პატარა ჯიხურების ეს კი საკმაოდ საგადასახადო ზის და საკმაოდ ქრონომეტრაჟით ითვლის იმ გაყიდვების მოცულობას, რომლებიც ამ ბიზნესს გააჩნია. საკმაოდ ბევრი ასევე იმ კომპანიების რიცხვი, რომელიც შეიძლება ითქვას დალუქულია, გადაღადებულია, დაახლოებით ეს 10,000-ს ბევრად აჭარბებს. ანუ ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ ეს გამკაცრება ამ ადმინისტრაციული ნაწილის ნიშნავს იმას, რომ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში არის გარკვეული პრობლემები, და წლის ბოლომდე ბიუჯეტი არის შესავსები. ეს კორექციაც, რომელიც ჩვენ ესე დავარქვით ახლა ამ შემთხვევაში, იმიტომაც დადგა დღის წესრიგში, რომ მოხდეს ეს კარგად ესე დეკლარირებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის გატარება გარკვეული მიმართულებებით, რომელიც გარკვეული შეიძლება შვება მოუტანოს იმ ხარჯებს, რომლებიც დაგეგმილი იყო წლის დასაწყისში. ამიტომ შეიძლება დავარქვათ, რომ გარკვეულ წილად ეს არის სეკვესტრი. ბატონმა დავითმა ასევე ისაუბრა იმაზეც, რომ თვითონ ეკონომიკური აქტივობა არის ძალიან შემცირებული, ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა 30%-ით არის მოკლებული დაახლოებით. ეს ნიშნავს 30%-ით ნაკლებ შემოსავლებს, როგორც საგადასახადო კუთხითაც, ასევე საბაჟო მიმართულებებითაც. ამიტომ პრობლემები რეალურად არსებობს. დოდი თქვათ ესე, რომ გარკვეული წლების წინ ჩვენ თავს ვიწონებით პროფიციტით. სეკვესტრი და დეფიციტი ცოტა რთული სიტყვაა და რთულად სათქმელია, და შეიძლება ასოცირდებოდეს ძველ პერიოდთან, როდესაც ჩვენ ქრონიკული სეკვესტრის პირობებში ვიყავით. ამიტომ მარტივად ამას უწოდეთ კორექცია.
შევაფასოთ ეს მიმართულებით. ამიტომ არსი პროცესი არსი არის ცვლილება. 2009 წლის ბიუჯეტის შესწორებებთან ერთად ყველამ კარგად ვიცით, რომ პარლამენტი 2010 წლის საბიუჯეტო კანონსაც განიხილავს. რეალურად ბიუჯეტებს როგორც წესი გარკვეული თვალსაზრისით მემკვიდრეობით ახასიათებთ ხოლმე. ამ თვალსაზრისით, ბატონ დავით, რა სიახლეებს უნდა ველოდეთ 2010 წლის ბიუჯეტიდან და რით იქნება ის განსხვავებული მიმდინარე წლის ბიუჯეტისგან?
2010 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტისაგან რამოდენიმე რამით განსხვავდება. პირველი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ 2010 წლის ბიუჯეტი შედარებით უფრო ოპტიმისტურად დაგეგმილი ბიუჯეტია, ვიდრე იყო 2009 წლის ბიუჯეტი თავდაპირველ ეტაპზე, როდესაც ის იგეგმებოდა. იმდენად რამდენადაც მაკროეკონომიკური ზრდა, რომელზეც ეს ბიუჯეტი იქნა აგებული, ანუ საუბარია 2009 წლის ბიუჯეტზე, იყო ზედმეტად ოპტიმიストური და შემდგომ წლების განმავლობაში ვნახეთ, რომ ზრდის ტემპიც შედარებით დაბალი იყო. მეორე წლის მეორე ნახევარში უფრო მეტიც დაცემა მივიღეთ ეკონომიკის. ამდენად ეს ყველაფერი, ანუ მწარე გაკვეთილები გაითვალისწინა ფინანსთა სამინისტრომ და შედარებით უფრო ოპტიმიストურად დაგეგმა 2010 წლის ბიუჯეტი, რომელიც დაახლოებით მისი საშემოსავლო ნაწილი 2009 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტის ტოლია, თუმცა ის 2008 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 400 მილიონით უფრო ნაკლებია. მე ვფიქრობ, რომ ის ეკონომიკური აქტივობა, ანუ დაბალი ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც ამ ეტაპზე გვაქვს ქვეყანაში და ამ გადმოსახედიდან რაც ჩანს, მაინც ცოტათი ოპტიმისტურად მეჩვენება 2010 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი. ძალიან ცუდია ის, რომ თქვა, ცალკეულ ექსპერტებს არ გვეძლება პროგნოზირების საშუალება, იმიტომ რომ პროგნოზირების მეთოდოლოგია ძალიან რთულია და მას რამოდენიმე ადამიანი მაინც ჭირდება და შესაბამისი სტატისტიკური უზრუნველყოფა ჭირდება და ამის საშუალება დღეისათვის ხოლმე მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს აქვს, თუმცა ფინანსთა სამინისტრო რეალურად არ ასაჯაროებს ამ პროგნოზირების მექანიზმს, თუ ის საფუძველზე ახორციელებს ის ამ პროგნოზირებას. თუმცა ფაქტია, რომ ან სტატისტიკური მონაცემები იტყუება, როდესაც მას იყენებენ პროგნოზირების მექანიზმში, ან პროგნოზირების მოდელი არის გაუმართავი, იმიტომ რომ მუდმივად ხან შემცირების, ხან გაზრდის თვალსაზრისით ქვეყანაში საჭირო ხდება ბიუჯეტის კორექტირება. ამდენად ეს წარე გაკვეთილები უნდა იქნას გათვალისწინებული 2010 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. შემცირებული არის როგორც გადასახადების გეგმა, ასევე გრანტების გეგმა და სხვა ტიპის შემოსავლების გეგმა 2010 წელს, ვიდრე ეს იქნება 2009 წლის ფაქტიური შესრულება. იმდენად რამდენადაც ეკონომიკური აქტივობა გადასახადებთან პირდაპირ დაკავშირებული და გადასახადების გეგმა უნდა შემცირებულიყო, პლუს გრანტების და საერთაშორისო დახმარებების ნაწილში დიდი წილი ქვეყანამ 2009 წელს მიიღო, 2009 წელს უფრო მეტი წილი მიიღო, რაც იყო დონორთა ბრიუსელის კონფერენციაზე დეკლარირებული. ამიტომ 2010 წელში დარებით უფრო ნაკლებს მიიღებს, დაახლოებით 100 მილიონი ლარით ნაკლებს, ვიდრე ეს იყო 2009 წელს. პლუს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საინვესტიციო აქტივობაც ასევე მიუხედავად თქვა ხელისუფლების პოლიტიკისა და ძალიან ისეთი გამუდმებული ძიებისა ინვესტორებისა, მაინც საინვესტიციო აქტივობა უფრო დაბალი იქნება 2010 წელს, იმიტომ რომ 2010 წელი არ არის კრიზისის დასრულების წელი, არამედ რაღაც ისეთი შედარებით უფრო სტაბილურობას მიაღწევენ როგორც სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები არის და გათვლები ევროპის ქვეყნები, შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ, ანუ წამყვანი ეკონომიკის ქვეყნები გარკვეულ სტაბილიზაციას მიაღწევენ, რომელიც სტაბილიზაციის თვალსაზრისით ჩვენერი ტიპის ქვეყნებზე შედარებით უფრო მოგვიანებით აისახება. ანუ ეს არის ის ძირითადი ფონი, რაზეც 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი მომზადდა. და პლუს თქვათ კიდე რაც არის, ასე თქვათ, ეს რაზეც ირაკლი საუბრობდა და მეც საუბრობდი, გამკაცრებული ადმინისტრირებით, როცა გარკვეული საფინანსო რესურსი უკვე ამოღებულია, მათ შორის დიდი ნაწილი ჯარიმების სახით ბიზნესიდან. ბიზნესმა სული თუ არ მოითქვა კრიზისის პირობებში, ესეთ შემთხვევაში მას მომდევნო პერიოდში ყოველთვის უჭირს მაღალი ეკონომიკური აქტივობის ჩვენება და შესაბამისი გადასახადების გადახდა, რა თქმა უნდა.
სვენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ნარმანია და საქმიანი ინფორმაციის სააგენტო ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგის ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე. ბატონო ირაკლი, თქვენ იმიდან გამომდინარე, რაც ბატონო დავითმა ისაუბრა, ალბათ ეს შეკითხვა აუცილებლად დაიბადება. ხომარელის 2010 წლის ბიუჯეტს როგორ იქნება თქვენი პროგნოზი? ძალიან ხშირ-ხშირი ცვლილებები იმ რეალობების გათვალისწინებით, რომელიც როგორც ბატონო დავით ბზანებს, ნაკლებად არის ასახული და ნაკლებად არის გათვალისწინებული.
საგანგებო პირველ რიგში ბატონო დავითს ასკავაგძელებ, აი დაალკულ საწარმო გარემოებთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესმა, რომ სული მოითქვას. თუ ჩვენ დღეს დავლუკავთ, დავხურავთ და ადაღას დავადებთ კომპანიებს, ჩავთვალოთ, რომ მომავალ წელს ესენი არიან გაჩერებული საწარმოები და პოტენციურად დაკარგული გადასახადები. ანუ ესე მარტივად გადასაწყვეტი თემა არ არის, ცოტა გრძელვადიანი ხედვა ჭირდება ამ პროცესს, მე ვფიქრობ, ამიტომ გარკვეული ამ მიმართულებით უნდა იფიქროს ამ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, რომ უფრო მეტი აქტივობის შესაძლებლობა ქონდეთ ამ კომპანიებს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, 2010 წლის ბიუჯეტშიც იქნება გარკვეული ცვლილებები და წლის განმავლობაში ალბათ რამდენჯერმე იქნება ის ფაქტი დადგება, როცა ჩვენ მოგვიწევს ბიუჯეტის ინფორმაციის გაგება იმ შესახებ, რომ ბიუჯეტში შედის ცვლილებები. თავი რომ დავანებოთ ამ კრიზისულ პერიოდს, არაკრიზისულ და ასეთ კარგ პერიოდშიც კი, როდესაც ბიუჯეტი მუდმივად მზარდი ტემპით ხასიათდებოდა, ეს თემა მაშინაც ყველაზე მეტად აქტუალური იყო და ყველაზე დიდი შენიშვნები, რაც ექსპერტების მიმართ კეთდებოდა ფინანსთა სამინისტროს მიმართულებით, იყო ის, რომ არ ხდება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმა, ან იმდენად სწრაფად იცვლებოდა ჩვენ ქვეყანაში პროცესები, რომ ხდებოდა წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ამ ბიუჯეტის ცვლილება. ამიტომ მეც დარწმუნებული ვარ იგივე ბატონი დავითის ანალიზიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ოპტიმისტურ ხედვებს ეფუძნება 2010 წლის ბიუჯეტი, შეიძლება გარკვეული კორექტირებები წლის განმავლობაში კიდევ დადგეს. თუმცა ჩვენ იმედი დავიტოვოთ და უკეთესისკენ ვიფიქროთ, რომ ეს იქნება გაზრდის მიმართულებით და არა პირიქით შემცირების მიმართულებით. და ერთი საკითხი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ის დოკუმენტი, რომელიც საფუძვლად ედება ბიუჯეტის შედგენას, ის მაკრომაჩვენებლები, რომლებზეც იგება ნებისმიერი წლის ბიუჯეტი. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ზუსტად და სწორად გათვლა და სწორი მონაცემებზე დაყრდნობა. დღეს ჩვენ სტატისტიკის მას ვერთნობით, აი სწორედ სტატისტიკასაც გაზვიადებული აქვს ეგ მონაცემები, ამიტომ ეს პროცესი შეიძლება თქოს საფუძველშივია გარკვეული მიმართულებები, არასწორად პროგნოზირებული, რამაც შეიძლება შემდეგ მოქცეს მომდევნო წლის ბიუჯეტის კორექტირებები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი 2010 წელსაც იქნება აქტუალური.
Ambob Sagento Georgian Business Consulting-ის ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე, ის და ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი დავით ნარმანია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა რევა საყემარიშვილს. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მსახიობი ბაადურ წულაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 29 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი საღამოს გადაცემას გამოგცერებთ. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ქალთა მიმართ ძალდობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. მას მრავალფეროვანი ღონისძიებებით მსოფლიოს 154 ქვეყანა უერთდება. გენდერული ძალდობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიანი კამპანია საქართველოშიც დაიწყო. 10 დეკემბრის ჩათვლით ამ კამპანიის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 40 საათზე მეტი თემატური ღონისძიება ჩატარდება. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს ქალთა მიმართ ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანიაზე.
გენდერული ძალდობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიანი კამპანია 25 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიხსნა. ეს კამპანია 1991 წლიდან ტარდება და დღემდე მასში მონაწილეობა 154 ქვეყანაში 2000-ზე მეტმა ორგანიზაციამ მიიღო. კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ხომასურიძე ამბობს, რომ საქართველოში უკვე ბოლო 2 წელია, რაც გენდერული ძალდობის კვირეული უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდა და წელსაც მის ფარგლებში არაერთი საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი.
კინოჩვენებები, გამოფენები, შეხვედრები ლტოლუ ქალებთან, მისი საზეიმო დახურვა იქნება ოდნავ გვიან 16 დეკემბერს. მინდა გითხრათ, რომ წელს უკვე 16 დღიან ფორმატში ვერ ჩავედით, უამრავი ღონისძიებაა დაგეგმილი და ვფიქრობ, რომ ამ დღების მანძილზე ახალი უამრავი პარტნიორი შემოგვერთება იმისათვის, რომ გაფართოვდეს ბრძოლა გენდერული ძალადობის ნებისმიერი ფორმის წინააღმდეგ. იქნება ეს ოჯახში ძალადობა თუ იქნება ძალადობა, რომელიც სამხედრო კონფლიქტმა გამოიწვიოს ან ასე შემდეგ.
კამპანიის დაწყების პირველ დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ დეკლარაციას ხელი მამაკაცმა პარლამენტარებმა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმაც მოაწერეს. მაჩორის პირველი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით არჩიაშვილი იყო.
ეს არის დეკლარაცია ინიცირებული გაეროს გენერალური მდივნის მიერ გარკვეულწილად, რომელსაც ჩვენი დეკლარაციით უერთდებით ამ ინიციატივას, რომელიც წამოვიდა გაეროდან, სადაც საუბარია, რომ დაუშვებელია ქალთა მიმართ ძალადობა და რომ აქ ქვემორე ხელის მომწერნი ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ყველანაირად შევეცდებით ამ ძალიან მძიმე დარღვევის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა დარღვევის წინააღმდეგ ავიმაღლოთ ხმა.
ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელს რუსუდან ფხაკაძეს ვკითხეთ, რამდენად დიდია პრობლემათა სპექტრი ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით საქართველოში.
რომ დავიწყე მუშაობა ამ თემაზე 1997 წელს, მაშინ სიჩუმე იყო სივრცეში და აი ხა დღეს ასე ჩიტებივით გადმოფრენილები არიან სულ ყველანი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს მაინც ქმნის რაღაცა ცვლილებებს და რაღაცა მოძრაობებს აკეთებს საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. პრობლემის მასშტაბი ვერაფრით ვერ დაიკლებდა, უბრალოდ პრობლემის აღიარების მასშტაბი გაიზარდა. ჩვენ ვართ აი ამ ეტაპზე, რომ ლოთ ტრონუს, ანუ ყინული იწყებს გალღობას.
ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად ამ სფეროში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელი ლალი ფაფიაშვილი ძალადობის მსხვერპლთა სამართალდამცავი სტრუქტურებისადმი მიმართვიანობას ასახელებს. როგორც წესი, ძალადობის თითქმის ყველა მსხვერპლი სამართალდამცავ სტრუქტურებთან თანამშრომლობას ერიდება.
მიუხედავად იმის, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ნამდვილად ძირეული ცვლილებები იყო შეტანილი ამ სფეროში, ანუ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგობის საკითხში, საკმაოდ პრობლემატურად რჩება კვლავაც ოჯახში ძალადობის პოტენციური მსხვერპლთა, ანუ რეალურად არსებულ მსხვერპლთა მხრიდან სამართალდამცავ ორგანოების ან სახელმწიფო ორგანოების ამ მიმართვის საკითხი. ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი კვლავაც დახურულია, ოჯახურ ფარგლებს არ ცილდება, რის გამოც სახელმწიფო ორგანოების შესაბამისად არასამთავრობო სექტორსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც დახმარების აღმოჩენა პოტენციური მსხვერპლებისათვის ძალიან უჭირთ. ამიტომ ერთ-ერთი პირველ პრიორიტეტა ჩვენ ვთვლით მოსახლეობის თვითშეგნების ამაღლებას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ სამართალდამცავ ორგანოების მხრიდან ფაქტზე სწორი და დროული რეაგირების უზრუნველყოფას.
ალი ფაფიაშვილი შენიშნავს, რომ არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა სულ რამდენი ადამიანი მიმართავს დახმარებისათვის საკონსულტაციო ცენტრებს და სამართალდამცავ სტრუქტურებს. ამის მიზეზი კი ძალადობის მსხვერპლთა სურვილი და უფლებაცა დაიცვან მათი ანონიმურობა. პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭოს ხელმძღვანელი რუსულდან კერვალიშვილი კი ფიქრობს, რომ ძალადობასთან ბრძოლა ის მუდმივი პროცესია და ამისათვის 16 დღე წელიწადში ერთხელ ძალიან ცოტა.
საერთოდ საზოგადოებაში ძალადობის გამოყენების ყველა ფორმას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ. სხვანაირად საზოგადოება არ განვითარდება და არ გადარჩება. 16 დღე არ არის საკმარისი, მაგრამ უკვე საქმე არის.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს პარლამენტის წევრი რუსუდან კერვალიშვილი. ეკა ქემანიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ მოგვითხრო ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიაზე, რის შემდეგაც თბილისის დროით 18:51-ზე რადიო თავისუფლების 4 შაბათის გადაცემის ბოლო სიუჟეტს მოგასმენიათ ოლკურულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე უმცროსი ბიტლზის ჯორჯ ჰარისონის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გვიამბობს.
Not a cup on this world have I. Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true. I live for you. Not a thing in this world do I own.
ბიტლზების თაყვანის მცემლებისთვის ნოემბრის ბოლო დღეები სევდიან თარიღს უკავშირდება. 2001 წლის 29 ნოემბერს ჯონ ლენონის დაღუპვიდან 29 წლის თავამდე 9 დღით ადრე ლოს-ანჯელესში ბიტლზების ყველაზე უმცროსი წევრი ჯორჯ ჰარისონი გარდაიცვალა. ბოლო წუთამდე მის გვერდით მეუღლე ოლივია და ვაჟიშვილი დხანი იმყოფებოდნენ. ტვინის სიმსივნით დასნეულებული ჯორჯის უკანასკნელი სიტყვები იყო: გიყვარდეთ ერთმანეთი. ჰარისონის სიკვდილმა მთელ მსოფლიოში მუსიკის მოყვარულთა სევდა გამოიწვია. მისმა წასვლამ თავზარი დამცა. ჩემთვის ჯორჯი უმცროსი ძმასავით იყო, თქვა იმ დღეებში პოლ მაკარტნიმ. გამოჩენილი ადამიანების ინტიმური ცხოვრების ცნობილი სპეციალისტი კრის ხატჩინსი ირწმუნებოდა, რომ მსოფლიო სინამდვილეში არ იცნობდა ჰარისონს. ბიტლომანია მას მძიმე ტვირთათაწვა მხრებზე. სიმდიდრე არ იზიდავდა ჯორჯს. ის ყველაზე ღარიბი ბიტლზი იყო. მისი ფინანსური სიძნელეების შესახებ არავინ იცოდა, ამტკიცებდა ჰატჩინსი. დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა პრემიერმა ტონი ბლერმა კი განაცხადა: ჰარისონი არა მარტო შესანიშნავი მუსიკოსი და მსახიობი, არამედ არაჩვეულებრივად ხელგაშლილი ადამიანი, მეცენატი და ჰუმანისტი იყო. ჯორჯს ყოველთვის წყნარ ბიტლს უწოდებდნენ: Don't bother me, ნუ მაწუხებთ, ასე ერქვა მის სიმღერას ალბომიდან With the Beatles. ყველა, ვისაც სახელგანთქმულ ოთხეულთან ჰქონდა საქმე, ჰარისონის დახვეწილ იუმორს და მომხიბლავ ძალას აღნიშნავდა. როცა პროდიუსერ ჯორჯ მარტინის სტუდიაში ბიტლზების პირველი ჩაწერის დროს მარტინი მსთხოვა მუსიკოსებს: საკუთარი შენიშვნები გამოეთქვათ, ჰარისონმა მას დაუყოვნებლივ უპასუხა: უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ჰალსტუხი არ მომწონსო. ჰარისონის ხუმრობა იმწანსვე პრესის ფურცლებზე მოხვდა და საზოგადოების აღტაცება გამოიწვია. ჯორჯი ბიტლზებიდან ყველაზე ახალგაზრდა იყო. ვარსკვლავური კომპლექსი მას სრულიად არაწუხებდა. ჰარისონი ყველგან და ყოველთვის მუსიკოსად რჩებოდა. მისი აზრით, ჯგუფი საბოლოო ჯამში ბიტლომანიამ, მყვირალად თაყვანისმცემელმა ქალებმა, ფოტოგრაფებმა, ლიმუზინებმა დაღუპეს. თავის მემუარებში მუსიკოსი წერდა: ჩვენი ოთხეული ზოოპარკში მოთავსებულ სივრცეს და მოსვენებას მოკლებულ ცხოველებს დაემსგავსაო. სიმშვიდეს, ჯორჯი ყველგან და ყოველთვის ეძებდა და როგორც იქნა, 60-იანი წლების ბოლოს ინდოეთში მოიპოვა. იქ ჰარისონი თავის პირველ ცოლთან ერთად სახელგანთქმული მუსიკოსის რავი შანკარის გაცნობის მიზნით ჩავიდა. სწორედ რავი შანკარმა ასწავლა ჯორჯს სითარზე დაკვრა. სულ მალე ამ ინდურმა ინსტრუმენტმა მსოფლიო როკ მუსიკის არსენალში თავისი საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა. რავი შანკარი ასე იხსენებდა ჰარისონთან შეხვედრებს:
When George Harrison came to me, I didn't know what to think.
როცა ჯორჯ ჰარისონი მოვიდა ჩემთან, არც კი ვიცოდი რა მეფიქრა. მე კი მივხვდი, რომ ჩემთან სწავლა უნდოდა. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ პოპ ჟანრში ინდური მუსიკა აფეთქებას გამოიწვევდა. ეს ერთდროულად უცნაური, საინტერესო და მომხიბლავიც იყო.
But out of this, a real interest is growing.
ინგლისში ჰარისონი ხშირი წვერით და ახალი შინაგანი რწმენი დაბრუნდა და ბიტლზების დანარჩენი წევრები დაარწმუნა ჰალუცინოგენების მოხმარებაზე უარი ეთქვათ, არა და იმხანად ნარკოტიკების მოხმარება მისი მეგობრებისთვის პრობლემად იქცა.
I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea.
ავტობუსის მძღოლს ჰაროლდ ჰარისონს და მის მეუღლე ლუიზას მეოთხე ნაბოლარა ბავში 1943 წლის თებერვალში შეეძინათ. ოჯახი ლივერპულის გარეუბანში ცხოვრობდა. ბედნიერი ბავშვობა მქონდა, იხსენებდა სიცოცხლის ბოლოს ჯორჯი. ჩვენს ოჯახს ყოველთვის ბევრი ხალხი სტუმრობდა. მხიარო გუნებაზე ისინი ჩემი მშობლების გრამფირფიტებს უსმენდნენ. 1947 წელს ლივერპულის ვაჟთა ინსტიტუტში ჯორჯმა უფროსი კლასის მოსწავლე პოლ მაკარტნი გაიცნო. ჰარისონის მიერ გიტარის ფლობამ პოლი გააოცა. იმხანად მაკარტნი ჯგუფ კვარიმენში მეორე მუსიკოსად ითვლებოდა. სწორედ მაკარტნის რეკომენდაციით აიყვანა ჰარისონი ჯგუფში მოწაფეთ კვარიმენის ხელმძღვანელმა ჯონ ლენონმა. 1960 წელს ანსამბლმა სახელი შეიცვალა. ჯერ სილვერ ბიტლზად, შემდეგ კი უბრალოდ ბიტლზად მოინათლა.
I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But all along, we pay the price, with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there.
2002 წლის 30 ნოემბერს ჯორჯ ჰარისონის გარდაცვალებიდან ერთი წლის თავზე ლონდონის უდიდეს დარბაზ ალბერტ ჰოლში გამართულ როკ ვარსკვლავების კონცერტზე, რომელიც ჰარისონის ხსოვნას მიეძღვნა, მისმა თაყვანის მცემლებმა გამოფინეს პლაკატი, რომელზეც სულ სამი სიტყვა ეწერა: Thank you, George.
სულდა იური ვაჩნაძის ოკროული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. გადაცემას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. მისი მოსმენა შესაძლებელია მოკლე ტალღებზეც, კერძოდ 9525 და 9780 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.